29-31 сакавіка ў Ватыкане пройдзе міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 500-годдзю рэфармацыі. Форум арганізаваны папскім камітэтам гістарычных навук. У яго рамках гаворка пойдзе пра Марціна Лютэра і рэфармацыю ў гісторыка-экклезіяльным кантэксце. Удзельнікі канферэнцыі, гісторыкі і тэолагі з Ватыкана, Італіі, Іспаніі, Германіі, Францыі, Галандыі і Мексікі. Завершыцца форум экуменічным круглым сталом на тэму «Перспектывы сустрэчы і скрыжавання двух раздзеленых шляхоў». У ім прыме ўдзел былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Вальтэр Каспер, генеральны сакратар міжнароднай тэалагічнай камісіі айцец Серж Тама Баніно, лютэранскія пастары з Германіі і Нарвегіі, журналісты-ватыканісты выданняў «Франкфуртэр Алімайнен Дзейтунг» і «Ля Стампа». 30 сакавіка ў рамках канферэнцыі адбудзецца канцэрт пад назвай «Музыка рэфармацыі». Яган Себастьян Бах, Дзітрых Букстыхуде, Генрых Шейдерман. Музычная падзея будзе мець месца ў касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі на тэўтонскіх могілках у Ватыкане.